Türkmenistan siyasi, iktisadi behvitler kazanıp bilermi? Bu proyektin perspektivaları nähili? Habarçymyz gözel dinleli.
Gepleşiklerde Evropa Birleşigi energiya resurslaryna baý Kaspi deňizinde planlaşdyrýan goýgun ortakym proýektiniň bir bölegini emele getirýän gaz geçirjisini gurmak barada teklibini öňe sürer. Evropa Birleşiginiň energiýa meseleleri boýunça ýol başçysy Günter Oettinger-iň resmi beýannamasynda berilmegine görä, Transkaspi proýekti Evropa täze gaz serişdelerini getirmeklige gönükdirilen gün ortakym proýektinde esasy orun tutýar. Muny Evropa döwletleriniň bir agyzdan tasdiklanlygyny nyktamak bilen Oettinger bizde muňa mümkin bolduğundan tez ýetmäge niýetimiz bar diýip nyktady. Evropa Birleşiginiň Kaspi regionunda öňe sürýän proýektleri Birleşigin gaz üçinçiliginde Orsiýetin gazyna garaşlylygyny azaltmak maksadyna gönükdirilýär. Evropa Birleşigi öňden beri Türkmenistanyň we Äzerbäýjanyň Nabukko proýektini gaz bilen üçin etmek meselesindäki ähmiýetini nyktap gelýär. Nabukko arkaly Türkiýanyň, Bulgariýanyň, Rumyniýanyň we Wengriýanyň üstünden gün batar Ýewropa taryp ýylda 31 milliard kubometr mukdarda gaz aktarmak planlaşdyrylýar. Äzerbäýjanyň neft öwrenýş merkeziniň ýol başçysy Ilhan Şaban Ýewropa Birleşiginiň Aşgabat we Baku bilen gepleşiklere başlamagyna köpden beri garaşylýanlygyny bellädi. Emma ol bu gepleşikleriň netijeli bolmagynyň öňünde bir näçe päzgerçilikleriň bardygyna ün seçekdi.
Şeýle gowurýat edi, ýa şaýyr ustoy, eto gymnoşka
Bu biraz kısınmaşık bilen ädilen ädim diýip hasaplaýaryn. Çünki bu öňde duran ilkinji mesele çözülmeýänkä, indiki bir mesele urunda hereket edilýäni meňdeýär. Hatta hakyky Ýewropa döwletleri we Ýewropa kompaniýalary regiony entek urunuşyp urunuşmanka gazaktyrmak üçin infrastruktura döretmekçi bolýany meňdeýärler.
Yani vudruk sprayut etat как бы мост инфраструктура.
Äzerbäýjan Ýewropa Birleşiginiň proýektlerine gatnaşmagy we öz gazyny aktarmagy taýýarlygyny iglan edip gelýär. Äzerbäýjan Ýewropa Birleşigi bilen energiýa hyzmatdaşlygy boýunça memoranduma gol çekdi. 2011-nji ýylyň ýanwar aýynda taraplar arasynda energetika meseleleri boýunça işçi topar hem döredildi. Bu ýagdaýda planlaşdyrylýan gepleşikler prosesiniň netijeliliginiň Türkmenistana bagly boljagyny Ilhan Şaban belleýär. 2008-njy ýylyň may aýynda Türkmenistan Ýewropa Birleşigi bilen energiýa urunan birek birege düşünşmek we hyzmatdaşlyk boýunça memoranduma gol çekdi. 2009-njy ýylda Türkmenistan Germaniýanyň RWE kompaniýasy bilen şertnama baglaşdy. RWE kompaniýasynyň Kaspi deňiziniň 23-nji blogunda alyp barýan gözek anyklaýyş işleri dowam edýär. Ilhan Şaban'ın pikirine göre köp ugurly energiýa marşrutlaryna eýe bolmak isleginiň iglan edýän Türkmenistanyň Ýewropa Birleşigi bilen energiýa hyzmatdaşlygyny aktivleşdirmegine Orsiýetiň täsiriniň güýçli galýanlygy şeýlede Hytaýyň täsiriniň gitdigiçe güýçlenýänligi esasy päzgerçilik döredýär. Kaspi regionynyň energiýa baýlyklarynyň Ýewropa taryp aktarylmagy Eýranyň hem gönlünden turmaýar. Emma Äzerbäýjanly bilermeniň pikirine görä regionda täze gaz geçirjilerini gurma ugrunda gepleşikler prosesiniň aktivleşmegini Tehran öz behwitleri üçin ulanyp biler. Ýewropa komissiýasynyň Baku we Aşgabat bilen gepleşikleri geçirmek boýunça planlaryna görä taraplaryň öz pozisiýalaryny 1-nji oktýabr çenli ketgitlemegine garaşylýar.